Brothers and sisters,
brāļi,
I will now present to you the general
es tagad jums nosaukšu baznīcas augstākos pilnvarotos, reģionu 70. Un augstākās amatpersonas, lai jūs tās varētu atbalstīt. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu Rasalu, Merionu Nelsonu kā pravieti, gaišreģi un atklājēju, un pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidentu, Dalinu Harrisu Oaksu kā pirmo padomnieku augstākajā prezidijā, un Henriju Benjonu Airingu kā otro padomnieku augstākajā prezidijā. Tie, kuri to atbalsta, var to parādīt. Tie, kuri ir pret, ja tādi ir, var to parādīt. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu Dalinu Oaksu par 12 apustuļu kvoruma prezidentu un Raselu Balardu par prezidenta vietas izpildītāju 12 apustuļu kvorumā. Tie, kuri to atbalsta, lūdzu to parādiet. Ja kāds ir pret, lūdzu to parādiet. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu par 12 apustuļu kvoruma locekļiem. Raselu Balardu, Jeffriju Hollandu, Dīteru Uchtdorfu, Davidu Bednāru, Quentinu Kuku, Todu Kristofersonu, Nīlu Andersonu, Ronaldu Rasbandu, Geriju Stevensonu, Deilu Renlandu, Geritu Gongu un Ulisesu Suaresu. Tie, kuri to atbalsta, lūdzu to parādiet. Ja kāds ir pret, var to parādīt. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu padomniekus augstākajā prezidijā un 12 apustuļu kvorumu kā praviešus, gaišreģus un atklājējus. Tie, kuri to atbalsta, lūdzu to parādiet. Ja kāds ir pret, lūdzu parādiet to tādā pašā veidā. Mēs esam atbrīvojuši elderu Vitniju Kleitonu, Enriku Falabellu un Richardu Džeinsu kā augstākos pilnvarotos 70. Un piešķiram viņiem goda statusu. Tie, kuri vēlas mums pievienoties, lai izteiktu šiem brāļiem un viņu ģimenēm pateicību par viņu ievērības cienīgo kalpošanu, lūdzu parādiet to. Mēs esam atbrīvojuši elderu Todu Badžu no augstākā pilnvarotā 70. Aicinājuma. Visi, kuri vēlas paust pateicību viņam par viņa kalpošanu, lūdzu to parādiet, paceļot roku. Mēs esam atbrīvojuši bīskapu Dīnu Deivīsu un Kristoferu Vedelu, attiecīgi no pirmā un otrā padomnieka aicinājuma prezidējošā bīskapībā. Visi, kuri vēlas paust pateicību šiem brāļiem par viņu uzticīgo kalpošanu, var to parādīt. Mēs esam atbrīvojuši no reģiona 70. Aicinājuma šādus brāļus: Rubens Akostu, René Albu, Alberto Alvaresu, Vladimiru Astašovu, José Batalu, Bradfordu Bowenu, Sergio Luisu Carboni, Armando Carreonu, Marku Kleju, Dominiku Dekaju, Osvaldo Diazu, Maiklu Dudleyu, Marku Duramu, Javieru Espinozu, Jamesu Evansonu, Pašvalu Fortunato, Semu Galvezu, Patricio Giofru, Leonardo Grīru, Danielu Holu, Toru Hayashi, Paulu Hinze, Adolfu Johansonu, Vizitu Kanakamu, Seungu Honuko, Pedro Larelu, Joniju Leotu, Jose Maravilu, Joelu Martinezu, Joakimu Moreiru, Izaku Morisonu, Eduardo Norambuenu, Ferdinandu Pangananu, Hairusu Perezu, Stevenu Petersonu, Džeju Piamentelu, Edvaldo Pinto, Alekseju Samaikinu, Davidu Skotu, Rulonu Stasiju, Karlu Tillemanu, Viljamu Titeru, Carlosu Toledo, Cezaru Villardu, Davidu Warneru, Gediju Wildu un Viljamu Vuanu. Tiem, kuri vēlas mums pievienoties, paužot pateicību par viņu izcilo kalpošanu, lūdzu to parādiet. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu Dīnu Deivīzu par augstāko pilnvaroto 70. Visi, kas var atbalstīt, lūdzu to parādiet. Ja kāds ir pret, var to parādīt. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu Kristoferisonu Vedelu par pirmo padomnieku prezidojošā bīskapībā un Todu Badžu par otro padomnieku prezidējošajā bīskapībā. Visi, kas var atbalstīt, var to parādīt. Ja ir kāds, kas nevar atbalstīt, parādiet to tādā pašā veidā. Tiek ierosināts atbalstīt šādus jaunus reģiona 70. Lorianu, Pelilemu, Jonathanu Benkeru, Enrique Majorgu un Konstantīnu Tolomējevu. Tie, kuri to atbalsta, var to parādīt. Tie, kuri ir pret, ja tādi ir, var to parādīt. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu visus pārējos augstākos pilnvarotos reģiona 70. Un augstākās amatpersonas to pašreizajā sastāvā. Tie, kuri to atbalsta, lūdzu parādiet. Ja ir kāds, kas to neatbalsta, parādiet to tādā pašā veidā. Tiem, kuri balsoja pret kādu no šiem ierosinājumiem, vajadzētu sazināties ar savu staba prezidentu. Brāļi un māsas, mēs pateicamies jums par jūsu nelokāmo ticību un lūkšanām, par baznīcas vadītājiem.